Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 5 декабрь, ишемби, кечки берүүнү мен Сабравды Момунов алып барамын. Жарым сааттык турузун темалары. Кыргызстандын жаңы бийлиги мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүү үчүн экинчи ыкмага өткөнү калды. Анда алгач референдумда эл президенттик жана парламенттик форманын өзүн гана тандап алат. Конституция ошонун жыйынтыгына карап өзгөртүлөт же ордунда калат.
Жоопкерчиликтер качып атат да, элге жамынып эле.
Ошон муфтийдин орун басары дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси катышкан аудио интернетте тарап талкуу жаратты.
Кыргыз Республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарына каршы багытталган кооптуу сөздөр менен пландарды уга алдым.
Ошондой эле алдыда жан дүйнө берүүсүнөн өзү ыр жаратып, обон чыгарган кытайлык ырчы Гүлмира Макалик кызынын чыгармачылыгына токтолобуз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде акыркы жаңылыктарды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Соңку бир суткада Кыргызстанда дагы 401 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши жашоо менен кош айтышты. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына караганда мурда ооругандардын арасынан 425 адам айыкты. Ооруну жуктуруп алгандар бардык аймактарда бар, эң көбү Чүй облусунда жана Бишкек шаарында. Өлкөдө март айынан бери коронавирус 74700 көбүрөөк адамга жукту. Алардын 1290 каза болуп, 66538 сакайды. Дүйнөдө бул ооруга кабылгандардын саны 66 миллионго жакындап калды. Алардын 1.5 миллиондон көбү жашоо менен кош айтышса, 42 миллиондон ашууну айыкты. Вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева коронавируска чалдыккандарга протоколго кирбеген дары дармектерди берүү бейтаптарды өлүмгө жеткирип жатканын айтты. Бул туура алуу твиттерге жазып, Жалал Абадтагы менчик ооруканадан 9 бейтап мамлекеттик аймактык ооруканага которулганын, алардын 8 көз жумганын билдирди. Прокуратурага иликтөө тапшырмасы берилгенин айткан Сурабалдиева тийиштүү далилдери бар экенин Азаттыктын кабарчысына айтты.
Текшерүш керек, анткени бизде ооруканага барганда азыркы мамлекеттик дагы частный деле главврачтар деген текшерүүчүлөр менен сүйлөшүп коюп, жеңилден чечип коюп атышат.
Вице-премьер-министр 2 декабрда Кыргызстанда коронавирус күчөп турган жай мезгилинде Кытайдан келген күмөндүү дарылар таратылганын айткан эле. Өкмөт өкүлү препараттар сыноодон өтпөгөнүн белгилеп, ага жооптууларды айыптаган. Саламаттык сактоо министрлиги кеп болгон каражаттар гуманитардык жардам катары келген үчүн бейтаптарга кошумча берилгенин билдирген. Москвада болсо коронавируска каршы эмдөө башталды. Спутник 5 препараты менен аксыз эмдөө күнүгө шаардык бейтапканаларда болоору кабарланды. Азаттыктын орус кызматы билдиргендей, алгач эмдөөгө билим берүү социалдык камсыздоо саламаттык тармагынын 18-ден 60 жашка чейинки өнөкөт оорулары жок, кош бойлуу эмес жана бала эмизбеген адистери жазылат. Москва мэриясы 5 декабрда кабарлагандай, алгачкы 5 саатта эле эмдөөгө 5000 адам жазылды. Ал арада Медуза басылмасы Спутник 5 вакцинасынын экинчи компонентинин жоктугу жапырт эмдөөдө маселе жаратышы мүмкүн экенин билдирди. Орусиядан тышкары АКШ жана Британияда коронавируска каршы вакцина чыгарып каттоо жараянында турат. Орусияда соңку бир суткада 28782 адамдан коронавирус аныкталып, 508 адам илдеттен көз жумду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-чу кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев үй камагына чыгарылды. Бишкектин 1-чи май райондук соту бүгүн 5 декабрда ушундай чечим кабыл алганын адвокат Замир Жошов Азаттыкка билдирди. Ал эми Фарид Ниязов камакта калды. Адвокат 5 күн аралыгында шаардык сотко кайрыларын айтты. Фарид Ниязов жана Канат Сагынбаев былтыр Койташ окуясына байланыштуу кармалган. Быйыл октябрдагы баш аламандыктар учурунда тарапташтары бошотуп алып, анан кайра камалышкан эле. АКШнын президенти Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгүнүн тобу Жоржия штатындагы 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу 4 декабрда бул штатта арыз берди. Ал эми 5 декабрда Жоржия штатында тарапкерлер уюштурган жаткан нааразылык жыйынына президент Трамп өзү келип катышары күтүлүүдө. Трамптын буга чейинки арыздарын дээрлик бардыгы далилдердин жетишсиздигине байланыштуу четке кагылган болчу. Жоржия штатынын расмий өкүлдөрү бул аймакта Байден жеңишке жеткенин тастыкташкан. 14 декабрда АКШнын шайлоо коллегиясы өз отурумунда быйылкы президенттик шайлоодо ким жеңгендигин биротоло тастыктайт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик агенттиги эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкери паракорлук фактысы менен кармалганын кабарлады. Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүгүү бөлүмүнүн жетекчиси адеси ыкчам издөө ишинин алкагында УКМК кызматкерине 60 000 сом берип жатканда колго түшкөн. Бул тууралуу толугураак биздин сайтта маалымат бар.
Рахмат. Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 6 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсү -14, -9, күндүз -0, -5. Ысык Көл дубанында түнкүсү -7, -12, күндүз -2, +3. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -2, -7, күндүз -1, +4 градус. Нарын облусунда түнкүсү -15, -10 градус, күндүз -6, -1. Бишкек шаарында түнкүсү -9, -11, күндүз -1, -3 градус суук болот. Баяндарга өтөлү. Ошентип, Кыргызстандын жаңы бийлиги мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүү үчүн экинчи ыкмага өткөнү калды. Мында алгач референдумда эл президенттик жана парламенттик форманын өзүн гана тандап алат. Конституция ошонун жыйынтыгына карап өзгөртүлөт же ордунда калат. Бул идеяны мурдараак өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров сунуштаган эле. Бул жолда коомчулукта талаш жаратууда кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеңирикеп салат.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу жаңы демилге бул иретте жогорку кеңеш аркылуу чыкты. Тагырагы азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушов эл өкүлү кезде сунуштаган мыйзам долбоорун депутат Акылбек Жапаров автор катары кайрадан парламентке киргизди. 3-декабрда жалпы жыйында да Жапаров аны өзү коргоду. Бул документте да референдумду 2021 жылдын 10-январында мөөнөтүнө мурда өтчү президенттик шайлоо менен чогуу өткөрүү сунушталууда. Болгону анда конституциянын жаңы долбоору сунушталбайт. Бир гана нерсе коюлат. Ал сиз мамлекеттик башкаруунун кайсы формасын колдойсуз деген суроо. Ага жооп катары президенттик жана парламенттик деген эки вариант сунушталат. Азаттыкка берген комментарийинде депутат Акылбек Жапаров муну элге коюлган тандоо деп түшүндүрдү.
Баарына тең биз элдин чечимине баш ийишибиз керек да. Эгерде референдумга чыгып парламенттик десе анда парламенттикке баш ийишибиз керек. Ошого жараша конституция жазылыш керек. Конституцияны кайра эле эл кайра референдум менен чечиш керек. Жок, бул ушу менен анда шашпай баарын бүтүрүп, анан парламент шайлап, анан кийин деген чечимдер эле отурган болсо, бул анда азыркы иштеп аткан конституция эле иштей берет да.
Кеп болуп жаткан мыйзам долбоору быйыл 1-апрелде коомдук талкууга коюлган. Ал кабыл алынса 3-июлдан күчүнө кирмек жана 4-октябрда парламенттик шайлоо менен чогуу референдум өтмөк. Бирок кезинде коомчулуктагы сын пикирлерден улам документ кабыл алынбай калган. 3-декабрда парламенттеги талкууда анын кайрадан чыгарылышы талаш жаратты. Айрым эл өкүлдөрү автор алмашкандан кийин мыйзам өзүнчө талкуудан өтүшү керектигин айтышса, кээлери долбоор комитетте каралбай, регламентти бузуу менен сунушталганын белгилешти. Депутат Айнуру Алтыбаева болсо, мындай формада референдум өткөрүүдө үгүтчүлөр жана ага каршы топтор жок болуп калаарын сынга алды.
Президенттик форма менен формасы эмне бул? Кандай полномочиялар? Парламенттик формасы бул кандай деген түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек, анткени мен ойлойм, ар бир жаран Кыргызстанда мына бул так биле албайт.
Депутат Акылбек Жапаров болсо, президенттик жана парламенттик башкаруулар боюнча үгүт иштерин шайлоого аттанган талапкерлер жүргүзөрүн кошумча ишти борбордук шайлоо комиссиясы алып барарын маалымдады. Мыйзам долбоору бул күнү кворум жоктугунан добуш берүүгө коюлбай калды. Документ келерки шаршембиде 1-окуудан добушка киргизилмекчи. Арине, 17-ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элди курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120-дан 90-го кыскартылып, өкмөттү башкаруу президентке жана анын аппаратына жүктөлмөкчү. Бирок мындан көп өтпөй бир нече депутат референдум боюнча мыйзам долбооруна кол койбогонун жарыялап автордуктан чыгып кетишкен. Долбоор коомчулуктунда кескин сынына кабылган. Буга байланыштуу премьер-министрлик кызматтын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров 20-ноябрда кенен билдирүү жасаган. Жапаров анда кууд ушул жаңы мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан нерсени айткан эле.
Курманкул Зулушев деген депутатыбыз немеге киргизген парламентке? Баягы референдумга чыгаралы деп. Парламенттик башкарууну каалайсыңбы же президенттик башкарууну каалайсыңбы деп элден сурап алалы деген. Мен ошол мыйзамды бүгүн депутаттар алып чыгып, ушу президенттик шайлоодо ошону койсо деп суранып кетет элем да референдумга. Элден сурап алалы биз. Андан кийин келип турган анын конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да.
Кезинде 80 депутат сунуштаган мыйзам долбоорун сынга алган бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер конституциянын редакциясын сунуш кылууга азыркы легитимсиз парламенттин укугу жок экенин белгилешкен. Алар долбоорду конституция деп атап, ал кабыл алынса Кыргызстанда авторитардык бийлик орной турганын айтышкан. Эми эгер Акылбек Жапаров алып чыккан мыйзам долбоор өтсө, конституциянын редакциясы кошо сунушталган долбоор убактылуу асылган абалда калат десе болчудай. Башкача айтканда, баш мыйзамдын жаңы долбоору референдум өткөндөн кийин кайрадан сунушталышы мүмкүн. Муну адистер жаңы бийликтин коомчулуктун сынынан буйтап өтүү аракети катары сыпаттап жатышат. Ошол эле кезде жоопкерчиликти элдин мойнуна илүү деп баалагандар да болду. Көз карандысыз юрист Сания Токтогазиева мындайча кепке кошулду.
Ошол азыркы бийлик жоопкерчиликтен качып атат да, элге жамынып эле анан ошондо. Бирок биз билебиз да, референдум бул көпчүлүк убакта ошо эл эл деп коюп эле, бирок бир топтун эле кызыкчылыгын козгогон курал катары айланып калат да тилекке каршы.
Бул арада Адилет укуктук клиникасы депутаттар тобу сунуштаган конституциянын жаңы редакциясын талдап чыгып, андагы толтура кемчиликтерди таап чыкты. Ошол себептүү мекеме алгач мамлекеттик башкаруунун формасын аныктап алуунун референдумга чыгарылышын кубаттап жатат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова буларга токтолду.
Ну, я думаю, что это правильный шаг, потому что...
Менимче, бул туура нерсе, анткени өлкөнүн негизги мыйзамын мынчалык кыска убакытта иштеп чыгуу мүмкүн эмес. Биз муну башынан бери эле айтып келатабыз. Шашпай жакшылап иштеп чыгыш керек. Мунун баары коомчулук, журналисттер жана саясатчылардын сынынан улам болду. Биз дагы жаңы мыйзам долбоорунда чала нерселер көп экенин белгиледик. Ошондуктан менимче булар кадам-кадам менен бара тургандай болушту окшойт. Иш жүзүндө үлгүрбөй калаарын да түшүнүштү.
Баса, бир катар сын пикирлерден кийин 20-ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 80 ашуун окумуштуу жана коомдук ишмерлерден турган конституциялык кеңешме түзүлгөн. Бирок бир нече депутат, эгер баш мыйзамдын долбоору жок референдум өтсө, бул кеңешменин ишин токтотуп туруу зарылдыгын айтып чыгышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Муфтийдин орун басары Кадыр Маликов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Акин Токталиев баш болгон дин өкүлдөрү өлкөдөгү саясий абал, конституциялык реформа жана президенттик шайлоону талкуулаган жыйындын аудио жаздыруусу тарады. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары ал аудиодо айтылгандарды өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирет деп баалап, бийликти чара көрүүгө чакырууда. Ал эми муфтийдин орун басары Кадыр Маликов жыйындагы сөздөр бурмаланганын айтып, ал аудио жаздырууну териштирүү үчүн милицияга кайрылды. Теманы карчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Интернетте Кадыр Маликов, Шайлубек Үркүнбаев, Бактяржан Шарапов, Акин Токталиев, Дүйшөн Абдылдаев, Руслан Бекназаров, Умар Кулов аттуу кишилердин баарлашуусунан деп тараган 10 мүнөттүк аудио тасма талкууга түштү. Аудио тасма Кыргызстанда ИГИЛ кургулары келишет деген жазуу менен коштолуп, шектүү уюм түзүү аракети деген тарзда берилген. Аудиодогу Кадыр Маликов деп белгиленген үн конституциялык реформа болуп жаткан учурда мусулмандардын үнү угулабы деп сурап, концепцияда көпчүлүктү түзгөн мусулмандардын орду Жахова күбөлөрү менен тең болуп калганы тууралуу айтып жатат.
На самом деле, конституция у нас работает.
Чынында конституция иштеп жатабы? Ким күчтүү болсо ошонуку туура. Биздин катарыбыз калыңдап жатат жана биз чогуу болсок сөз айта алабыз. Биз булчуңубузду көрсөтсөк.
Маликов шарият сотун киргизүүнү дагы сунуштаган. Аудиодогу Акин Токталиев деп белгиленген үн шайтан мыйзамдар жазылып, азыр бөөкмөт уюмдардын мүчөлөрү таасирдүү болуп жатканын айтат. Жалпылап айтканда аудиону мааниси өлкөдө мусулмандар көпчүлүк экенин көрсөтүш керек экендиги, саясатчылар аалымдардын айтканын угуш керек экени айтылат. Ошондой эле биригүүгө мезгил келгени жана баш мыйзамга өз сунуштарын айтуу демилгеси көтөрүлөт. Кыргызстан дин башкармалыгынын башчысынын орун басары Кадыр Маликов интернетте тараган аудио боюнча Ички иштер министрлигине кайрылды. Анын айтымында муфтияттын демилгеси менен өткөрүлгөн жыйындагы талкуу бурмаланып, шектүү диний топтун жактоочулары катары көрсөтүлүп калган. Маликов жыйында радикалдуу чакырыктар болбогонун, чогулуш бардык диний топтордун пикирин угуу, биримдикке чакыруу максатында уюшулганын айтты. Ошондуктан интернетте тараган аудиону кара пиар, салттуу исламга каршы маалыматтык согуш деп баалады.
Конечно, и сказали, там
албетте бурмаланган. Мен 1 сааттан ашык сүйлөгөм. Алар өздөрүнө керек жерин кесип алышыптыр. Жалпы маанисинен кесип алынган. Светтик мамлекет жөнүндө айтканымдын экинчи бөлүгү жок. Мен светтик мамлекет жөнүндө көз карашымды айтып жүрөм. Светтик мамлекет болушу керек деген расмий позициям бар.
Маликов жыйындын так датасы эсинде жок экенин айтып, өткөн 1 ай аралыгында болушу мүмкүн экенин божомолдоду. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын жаңы жетекчиси Акин Токталиев өзүнө окшош үнү бар аудиону фейк деп атады.
Мен аны көрбөктүрмүн, себептен ал фейк катары эсептелет.
Алими Тасмада Мыктыбек Арсланбектин талапкерлигин сүрөгө чакырып жатканы айтылган президенттик аппараттын жарандардан келген кайрууларды талдоо боюнча эксперти Руслан Бекназаров аудио жазуу боюнча мындай комментарий берди.
Мен даже Мыктыбек Арсланбек боюнча айтып атканымды айткам, ал жакында чыгат. Вот ошондо программа платформаны угасыңар. Именно динден айтылып аткан түшүнөсүңөр аны. Динде кандай чечимдер бар экенин угасыңар. Ошон үчүн бул чочуп турган нерсе эмес деген сыяктуу нерселеримди кошкон эмес дагы, мындай контексттин өзүнө керектүү нерселерди алышкан да.
Дин ишмерлери мамлекеттик кызматкердин аты аталган аудионун тарашы социалдык тармактарда ар кандай пикирлерди жаратты. Талашка жем таштаган аудио баш мыйзамдагы светтик мамлекет деген түшүнүк коомчулукта талкууланып жаткан учурга туш келүүдө. Философия илимдеринин кандидаты, окутуучу Гүлзат Алиева бул аудиого укук коргоо органдары юридикалык баа бериши керек деп эсептейт. Анын пикиринде аудиодогу айрым сөздөр светтик мамлекет принцибине, ханафи мазхабына каршы келет.
Эгемендүүлүк, мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына, конституциялык түзүмгө, мамлекеттин конституциялык түзүмүнө, кыргыз республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарына каршы багытталган бир кооптуу сөздөр менен пландарды уга алдым. Ошондуктан биз атайын пресс конференция уюштуруп, кыргыз бийлигин ушул аудио жазуунун жазууга карата квалификациялуу юридикалык баа беришин суранат элек да. Анткени мындай нерсе бүгүнкү коом үчүн өтө кооптуу болуп саналат. Анын үстүнө бул сөздөрдү радикалдуу жана экстремисттик мүнөздөгү сөздөр менен пландар үстөмдүк кылып жатат.
Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен бул аудио боюнча комментарий ала алган жокпуз. Ички иштер министрлиги Кадыр Маликовдун арызы боюнча кийинчерээк тактап берерин билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Соңку бир суткада Кыргызстанда дагы 401 адамдан коронавирус илдети жаңы аныкталды. 5 киши жашоо менен кош айтышты. Москвада коронавируска каршы эмдөө башталды. Спутник препараты менен акысыз эмдөөгө эмдөө күнүгө шаардык бейтапканаларда жүрүүдө. Реформа партиясы 4 октябрда өткөн кийин жыйынтыгы чокко чыгарылган парламенттик шайлоодо төккөн 5 миллион сом күрөөнү кайтарып берүүнү талап кылууда. Кытайдын Чане 5 зонду айдан топурактын үлгүсүн алып ачык космоско кайтты. Эми ал жерге айдын топурагы салынган капсуланы алып келчү кемеге кошулууга тийиш. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Тоолук Карабакта бардык туткундарга деген принцип менен алмашуу жүрөт деп билдирди. Никол Пашинян кызматтан чегинер чегинбеси тууралуу эч нерсе айткан жок. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек жан дүйнө түрмөгүндө. Бул жолу кытайлык кыргыз ырчысынын чыгармачылыгына кулак төшөйбүз. Өзү ыр жаратып овон чыгарган Гүлмира Макелек кызын кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан кепке тарткан.
Гүлмира Макелек кызы 2015 жылы август айында Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине окууга тапшырып, ал жактан 3 жылдык билим алган. Учурда Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын элдик ырларды ырдоо факультетинде билим алууда. Гүлмира айым, айтсаңыз, менин баамымда кыргыз жергесине келген кытайлык кыргыз кыз жигиттеринин басымдуу бөлүгү элдик чыгармаларга жакын келишет, Мунун кандайдыр бир сыры барбы?
Кытайлык кыргыздардын фольклордук өнөргө жакын болушундагы себеп, биз кичинекейибизден комузду анын манас сабагын үйрөнгөнбүз. Көбүнчө комузду мектептерде үйрөтөт да. Ошол себеп, анан дагы бир себеби болсо, ошо кичинекейибизден Атай Омбаев, Муса Байетов деген ушундай аталарыбыздын ырларын угуп чоңойдук да биз. Ошол себеп болду. Ошол себеп менен биз ушул фольклордук элди көрдөө жагын тандап калганбыз да.
Гүлмира Макелек кызынын аткаруусундагы сөзү обону Муса Байетовго таандык Сагынам аттуурду уктуңуздар. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып баруудамын. Кытайдан келген кытайлык кыргыздар учурда эмне менен алек болуп жатышат? Деги эле абалыңыздар кандай?
Учурда окуу менен алекмин. Анан бош убактыларымда комуз чертип эле үйдөн чыкпай эле азыр эми баягы карантин толук деле алына элек да. Тарыхый мекенде жашап жаткан кытайлык кыргыздардын абалы жөнүндө мен болгону бир 2-3 эле баягы студент балдарды билем. Алардын жашоосу болсо азыр баягы бир аз атактуу болбогондон кийин тойлор деле көп чакырбайт. Кээде ачка, кээде ток болуп ушинтип жашап жатышат. Анан ошол эле нерсе менде деле бар. Мисалы айрыкча ушул артисттерге пандемия учурунда бир топ эле чыгармачыл адамдарга бир топ эле мындай тоскоолдук жаратты десек болот.
Кыргызстандын жарандыгын алганыңызды укканмын. Бул чечимди кабыл алуу оор болдубу?
Кыргызстандын жарандыгын алуу чечим кабыл алуу башында аябай кыйын болгон. Себеп дегенде бул жакта калып калсам ырдап чыга аламбы, мени эл колдойбу, же жөн эле окуумду бүтүп алып үйдө отуруп каламбы деген нерсе болду. Анан кайра окуум бүтсө Кытайга кетсемби деген дагы ушундай ойлор болду. Ошентип ойлонуп толгонуп жүргөн кездеримде бир жигит учурады, бир жигит жолукту. Анан ошол жигиттин мага берген сүйүүсү менен менин чыгармачылыгымды колдоосу ушул Кыргызстанда жашап калуума, Кыргызстандын жарандыгын алуума аябай чоң өбөлгө болду да.
Жарандыкты алдыңыз, кыргыз жерине көнүп калдыңызбы?
Тарыхый мекениме чынын айтсам толук кандуу көнө албай жатам. Себеп дегенде тиякта Кытайда ата энең, апаңды сагынасың, бир туугандарыңды сагынасың дегендей, анан эми мен бул жакта жалгызмын да. Ошол себептен дагы баягы кээде кээде мындай сагынып ушундай көп ойлонуп кетем, эмнеге калдым экен депчи.
Азаттыктын жан дүйнөктүрүүсүнүн угармандары, сиздер акын Толукбек Байзактын калемине таандык «Мен жолго чыгаарымда ыйлаба апа» аттуу ырды Гүлмира Макелек кызынын аткаруусунда уктуңуздар. Ырдын обону аткаруучуга таандык. Кыргызстандагы чыгармачыл адамдардын арасында сиз тушкан көйгөйлөр, сизди бушайманга салган жагдайлар кайсылар?
Түкүстүү тармагында бир бирин колдобогондугу артисттердин, чыгармачыл адамдардын. Анан баягы бир жерлерге чакырса, ким каалаганын жасайт да. Таанышың болсо, мисалы, акчаң болсо чыгасың, акчаң болсо ырдайсың, таанышың болсо ырдайсың деген сыяктуу. Мисалы, бир жерлерге барып тартыла турган болсок телевиденияга, очередти билбейт да. Эми андай айтсам баягы жаман көрүп калышы мүмкүн. Ким кайсы ырчыны жакшы көрсө ошону чыгарган заман болуп калыптыр азыр. Тартип боюнча болбойт. Мени ошол нерселер аябай мындай кейит бушайманга салат да.
Келечекте алдыда кандай максаттарыңыз бар?
Көп эле алгач эле баягы чыгармачыл адам болгондон кийин ушул азыркы өзүбүздүн фольклордук элдик ырдоону бизден кийинки муундарга өздүгү менен бузбай чачпай жеткирүү да. Себеп дегенде азыр көрүп атпайбызбы, илгерки ырларды азыркы ырчылар бузуп ырдайт, обондорун бузуп ырдайт, сөздөрүн өзгөртүп ырдайт. Кимиси каалагандай өзүнө жаккандай ырдайт да. Мындай болбош керек. Илгерки ыр болуп жаткандан кийин ошол илгерки ырды атабыз Муса Баетов атабыз кандай ырдап жатат, ошондой ырдаш керек да.
Таланттуу адам бардык жагынан таланттуу болот деген сөз чын белем. Кытайлык кыргыз кызыбыз ырга сөз жазып, ал сөзгө обон жаратып, жараткан обондорун ырдап, кыргыздын элдик чыгармачылыгын өнүктүрүү максатында Комуздун коштоосунда элдик ырларыбызды ийне жибине жеткирип ырдап жүрөт. Азаттыктын жан дүйнөктүрүүсүнүн угармандары, сиздер азыр Гүлмира Макелек кызынын аткаруусундагы сөзү Түмөнбай Байзаковго, обону Апаз Жайнаковго таандык «Кыргыз жери» аттуу ырды угасыздар. Акын, обончу, ырчы Гүлмира Макелек кызы, акын Толукбек Байзактын «Мен жолго чыгаарымда ыйлаба апа», Бердибек Жамгырчыевтин «Жаз болуп келдиң», Кундуз Авашеванын «Ыр дүйнө» аттуу ырларына обон жаратып, Нурак Абдрахмановтун, Муса Байетовтун, Атай Огонбаевтин, Түмөнбай Байзаковтун, Апаз Жайнаковтун обондорун ырдап жүрөт. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Жан дүйнөктүрүүнүн текст версиясын сайтыбыздан окусаңыз болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктап турайм. Бүгүн эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып барып жатам. Кабарлар топтомун Санжар Эралиев даярдап жатат. Бардык баян макала сайтыбызда. Аздан соң кайрадан эфирибиз болот. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7:30. Эсенсизби? 5-декабрь, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алдыдагы жарым саатта Токмок шаарындагы ири мал базары тууралуу баяндуугабыз.
Базарга алып келбей да калдым. Мынакей малдын ошол келип аткан малдын моюнда азыр 30% келди. Бөлөк продуктылар көтөрүлүп кетип эле анан кийин эт ылдый түшүп кеткен дагы болбойт да.
Ошондой эле Сынбайым аудио баяндар сериясынын кезектеги каарманы дарыгерлердин шалаакылыгынын айынан вич илдетин жуктуруп алган Дүрдөнанын таржымалын тыңдайбыз.
Күнүгө бир мал дары ичемин. Бир туугандарым эмнеге Дүрдана дары иче берет деп сурашат. Апам болсо бул витамин Дүрдананын бою өсүшү керек, ошондуктан ичет деп коет.
Алдыда кенен угабыз, азыр болсо радио толкунду которбой туруңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды Санжар Иралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Коронавируска чалдыккандарга протоколго кирбеген дары дармектерди берүү бейтаптарды өлүмгө жеткирүүдө. Бул тууралуу вице премьер министр Элвира Сурабалдиева 5-декабрда твиттерге жазып, Жалал-Абадтагы менчик ооруканадан 9 бейтап мамлекеттик аймактык ооруканага которулганын, алардын 8 көз жумганын билдирди. Прокуратурага иликтөө тапшырмасы берилгенин айткан Сурабалдиева тийиштүү далилдер бар экенин биздин кабарчыга маалымдады.
Текшерүш керек, анткени бизде ооруканага барганда азыркы мамлекеттик дагы частный деле главврачтар деген текшерүүчүлөр менен сүйлөшүп коюп жеңилден чечип коюп атышат.
Вице премьер министр 2-декабрда Кыргызстанда коронавирус күчөп турган жай мезгилинде Кытайдан келген күмөндүү дарылар таратылганын айткан. Өкмөт өкүлү препараттар сыноодон өтпөгөнүн белгилеп, ага жооптууларды айыптаган болчу. Саламаттык сактоо министрлиги кеп болгон каражаттар гуманитардык жардам катары келген үчүн бейтаптарга кошумча берилгенин билдирген. Соңку бир суткада Кыргызстанда дагы 401 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши жашоо менен кош айтышты. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, мурда ооругандардын арасынан 425 адам айыкты. Оорууну жуктуруп алгандар бардык аймактарда бар, эң көбү Чүй облусунда жана Бишкек шаарында. Өлкөдө март айынан бери коронавирус 74774 кишиге жукту. Алардын 1290 каза болуп, 66538 сакайды. Дүйнөдө бул ооруга кабылгандардын саны 66 миллионго жакындап калды. Алардын 1,5 миллиондон көбү жашоо менен кош айтышып, 42 миллиондон ашууну айыкты. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Тоолуу Карабахта бардык туткундарга деген принцип менен алмашуу жүрөт деп айтты. Бул тууралуу 5-декабрдагы видео кайрылууда билдирди. Жаатташкан тараптардын ар бири туткундар тууралуу тизмелерин эл аралык Кызыл Чырым кайрымдуулук уюмуна тапшырган. Пашинянын айтымында мында соңку согушка чейинки туткундар тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. Ал кызматтан чегинер чегинбестиги тууралуу эч нерсе дебеди. 27-сентябрда башталган 6 апталык кыска согуш 9-ноябрда Азербайжан, Армения жана Орусия жетекчилиги кол койгон ок атышууларды токтотуу тууралуу 3 тараптуу билдирүүгө ылайык токтотулган. Жикчил Тоолуу Карабахтын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылды. Аймакка тынчтык жаратуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери 10-ноябрда абырдан тартып киргизилди. Германиялык дипломат Хелга Мария Шмидт АИМ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жаңы башкы катчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу учурда уюмга төрагалык кылып жаткан Албаниянын тышкы иштер министрлиги 4-декабрда твиттерде кабарлады. Альянстын 57 тышкы иштер министринин добуш берүүсүнүн негизинде ушундай чечим кабыл алынган. 59 жаштагы Хелга Шмидт Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектеген алгачкы аял болуп калды. Ал буга чейин Евробиримдиктин дипломатиялык кызматынын башкы катчысы болуп иштеген. Украинанын Жогорку Радасы Жогорку сот жокко чыгарган коррупцияга каршы мыйзамды калыбына келтирди. 4-декабрда Украина парламенти өз кирешеси тууралуу жалган маалымат берген төбөлдөрдү жазалоо тууралуу мурдагы жобону калыбына келтирүүнү колдоп добуш берди. Бул жобо октябрда Конституциялык сот тарабынан алынып ташталганда өлкөдө жана тышкы чөйрөлөрдө кескин нааразычылык билдирилген. Конституциялык соттун бул кадамынын айынан Батыштын Киевке каржылык көмөгү жана Евробиримдикке украин жарандарынын визасы жок каттоо мүмкүнчүлүгү коркунуч алды да калган эле. Кыргызстандык спортчу күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулу Тыныбекова Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун виртуалдык турниринде жеңди. Уюмдун Instagram баракчасында кыз келиндер күрөшүнүн атактуу өкүлдөрүнүн мыктыларын тандаган онлайн добуш берүүнүн жыйынтыгы 4-декабрда чыгарылды. Виртуалдык турнирдин ар багытында 8 катышуучу болду. Аларга 292896 адам добуш берди. Финалда Айсулу Тыныбекова индиялык белгилүү спортчу 2016-жылкы олимпиаданын катышуучусу Винеш Пхагат менен беттелди. Тыныбекова добуштардын 58% алып атаандашын утту. Айсулу Facebook'та колдоочуларына ыраазычылык билдирип, ынтымактуу элдин ичинде болгонуна шүгүр кылаарын жазды. Кытайдын Чанъэ-5 зонду айдан топурактын үлгүсүн алып, ачык космоско кайтты. Эми ал жерге айдын топурагы салынган капсуланы алып келчү кемеге кошулууга тийиш. Жабдык 1-декабрда мурда эч ким барып көрө элек лава өрөнүнө конгон, зонд 2 кг материал чогултууга аракеттенген. Бул илимпоздорго айдын пайда болушу жөнүндө көбүрөөк маалымат алууга жардам бермекчи. 24-ноябрда аламга бет алган пилоттук болгон аппараты жылдын аягына чейин жерге кайтып келет. Миссия ийгиликтүү аяктаса, Кытай айдан материал алууга жетишкен АКШ жана СССРден кийинки 3-үнчү мамлекет болуп калмакчы. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы Бириккен улуттар уюмунун комиссиясынын марихуананы дүйнөдөгү кооптуу маңзаттардын катарынан чыгаруу чечимине каршы добуш берди. 2-декабрда Бириккен улуттар уюмунун комиссиясы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу менен марихуананы дүйнөдөгү эң кооптуу баңгизаттардын катарынан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алган. Комиссияга 53 мамлекет катышып, АКШ жана Европа биримдигине кирген 27 мамлекет чечимди кубаттаган. Кыргызстан, Орусия өңдүү 25 мамлекет каршы добуш берди. Украина бейтарап турумда калды. Марихуана 1961 жылы баңгизаттар боюнча бирдиктүү конвенциянын тизмесине кооптуу маңзат катары кирген. АКШдагы бир катар штаттарда жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде марихуананы медициналык максаттарда колдонушат же жекече колдонууга уруксат берилген.
Рахмат, Санжар Эралиев айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми баяндарга өтөбүз. Токмок шаарындагы мал базарга Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында багылган мал жумасына бир жолу алып келинет. Соода төрт түлүк жүктөлгөн машине токтор менен эле башталат экен. Базардагы алып сатарлар эч кимди бура бастырбайт. Алдыда кабарчыбыз Айбек Бибосоновдун Токмоктогу мал базардан жасалган кеңири репортажын угабыз.
Токмок шаарындагы базарга Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында багылган мал жумасына бир жолу алып келинет. Соода төрттүлүк мал жүктөлгөн машина токтору менен башталып, базардагы алып сатарлар эч кимди бура бастырбайт.
Отурчу братаныбыз, буяктан бир түшөт, бирден көрө аласыз.
Аптанын 6-чы күнү башталган базар жекшемби күнү таң атып калганда кызыйт. Соңку 2 аптадан бери эки кишинин башы бириккен жерде өкмөттүн 19-ноябрдагы чечими талкууланып жатат. Ага ылайык айрым айыл чарба товарларын, анын ичинде малды сыртка сатууга убактылуу тыюу салынган.
Границаларды тосклугун бул мамлекет үчүн деле зыян болуп атат да, туурабы?
Өкмөт чечим кабыл алган 19-ноябрдан кийин эки базар ичинде бодо мал 7-8 миң, майда жандык болсо 2-3 миң сомго чейин арзандай түштү. Малдын басы келерки жумада дагы төмөндөшү толук мүмкүн.
Карасаң мойну могу жер салаңдап турат мынакей. Мына башы эме, мына бул Галавей деген неме сорт. Задоктору жакшы болсо мал бат кетет да бат өсөт.
Кеңешбиби Күрүчбекова Токмоктун базарындагы мал менен иштеген саналуу аялзатынын бири. 67 жаштагы соодегер аял малды жакшы түшүнөт. Өзгөчө уй баласы канча килограмм эт берерин бир карап эле айта алат. Күн жылууда мал издеп Нарындын Жумгал, Атбашы жана Кочкор райондоруна чейин барып келет.
А мына баа көтөрүлдү, экиден балыштан бери баа түшүп, мына могу 48-тен 49-тан 50-дөн алган торпокторум азыр өтпөй үйгө алып барып кайра алып келип мына сата албай атам. 2-3 демалыштан бери эч кандай бир сом пайда жок зыяндан башка. Тартып барып тартып келип.
Күрүчбекова бул букаларды өткөн базардын баасы менен алган. Планы боюнча бодо малдын башына 500-дөн 1000 сомго чейин кошуп сатмак. Бирок анын ойлогонун өкмөттүн чечими ойрон кылды. Азыр өз баасына өткөрө албай жатат. Бүгүнкү кырдаалда мал жума сайын баасын жоготууда.
Жана фермер малы азыраак кишилер жакшы эле баага сатып алып атышты. Анан кийин ошондой эле малды сатып алып элдин эмес деңгээли көтөрүлүп атпайбы? Жок дегенде бир 5000 сомго деле ашыгыраак сатса элге канча пайда?
Малды сыртка сатууга тыюу салына электе Токмоктогу базарга Ош, Жалал абаддан сатуучулар келип, бодо малды Өзбекстанга өткөрүп жатышкан эле. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2020 жылдын январь-сентябрь айында бодо малдын сыртка сатылышы 11-12 эсе, кой эчкенин сатылышы болсо 6-7 эсеге арбаган. Кыргыз өкмөтү малдын экспортун токтоткондон кийин түштүктөн келген кардарлардын агымы буулуп, базардагы малдын саны да 2 эсеге азая түштү.
Канча кетти?
44 миңге кетти.
Болот Зайымиров эти орто кунажынды 44 миң сомго баалады. Ал базардагы алып сатардын бири эмес. Айылда мал кармайт. Фермер жем чөйүн берип жыл бою баккан бодомалдын бүгүнкү баасына ичи чыккан жок. Бирок бир жумадан кийин мындан да арзан сатыларын болчоп, кунажынды сураган баага кармата берди.
Өткөн базарда келген малдын баары артты көздөй кеттиле. Бүгүн малды базарга алып келбей да калдым. Мынакей малдын ошол келип аткан малдын мойнуна азыр 30% келди. Эми билбейм, мен баа түшүп кетсе кандай кылып сатабыз билбейм. Бөлөк продуктылар көтөрүлүп кетип эле анан кийин эт ылдый түшүп кеткен дагы болбойт да.
Фермер малдын кымбатташын кааласа, кардардын тилегени арзанчылык. Мал куруу максатында базарга келгендер өкмөттүн чечимин колдоп жатышат. Алар өткөн айлардагы малдын баасы чыныгы баанан алда канча кымбат деген пикирди карманып турат. Койду алдыңыз баксакал сиз. Канчага алдыңыз?
12200 болот.
Эми бул базардагы баа кандай экен негизи?
Базарда кымбат болуп атат болом, жашоо кыйын болуп атат.
Кыргызстанда уй этинен тышкары кой эти да көп жерет. Соңку эки базарда майда жандык 2-3 миң сомго чейин арзандай түшкөнү айтылып жатат.
Кургачы эле мол.
Кургачы, кургачы.
Канчадан алды?
8.5 миң.
8.5 миң?
Койлор, 2 тиш койлор. Кызыр калдылар мына кой.
Чүйбордундагы 11 жылга айылынын тургуну Жаныбек Абдылдаев азык түлүк жем чөптүн баасы кымбаттап, ал эми малдын баасы арзандап кетишине нааразы.
Эмне границаны жаап атышат? Элди кыйноп атпайсыңар, иптеп чөптүп мал менен оокат кылып атасыңар. Силер границаны жаап атасыңар. Азыр бир түк төп чөп 200 сом турат. 1 килограмм жем 15 сом турат. Бул эмне деген? Эми элди эмне кыйнай
бересиң? Арзандасын болбосо чөптү
дагы. Кыйнай берем эмне элди. Элди кыйнаган токтотсун. Болбойт мындай.
Базардагы жарандардын айтымында малдын кымбатташы элеттиктердин керегине жарап берген. Айылдыктар төрт түлүк мал жайлоодон эттенип келген күз айларында базарга түшөт. Бири малдын акчасына насыя төлөсө, калгандары балдарын окутат, отун суусун камдап кышка камылга көрөт.
Уюмду могу жерден фирмени 40 миңге сатып турупчу. Атыякта 20 литр берген уйду Россиядан алып келсе, Кыргызстан андан да арзан баалы.
Примерно.
Кыргызстандын малы оңолуп атпайбы?
Айыл чарба Тамагаш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Токмоктогу мал базарга келип, 19 ноябрда кабыл алынган чечим боюнча сын пикирлерди угуп жатат. Буга чейин чектөөнүн киргизилиши биринчи кезекте азык түлүк тартыштыгына жол бербөө жана калктын улуттук коопсуздугу менен байланыштуу экени айтылган.
Эттин баасы андан дагы 500 сом, 600 сом, 700 сомго чыгып кетсе элестетке эле эмне болот? Эми орточо эми биз кандай эмне дебейли, бирок факт катары айталы, орточо элдин кирешелери аз болот. Анын алып туруп эт болбосо, эт болбосо анын алып туруп эттин ордуна тоокун этине кетишет. Тоокун эти да кымбаттайт, анткени спрос көбөйөт. Анан тоокун этин жебей калып, анан башкаларга кетип, бүт продукциянын баары кымбаттайт да.
Айыл чарба министрлиги сунуштап, өкмөт кабыл алган чечим боюнча орток пикир жок. Мал менен оокат кылгандардын көпчүлүгү сынга алып, чек аранын ачылышын талап кылса, эт сатып жегендер колдоого алып жатат. Анткени базарда эттин баасы 500 сомго чейин жеткен эле. Токмоктогу же ушул сыяктуу базарлардан сатылган мал дароо эле союлбайт. Анткени жайыттан жаңы келген малдын кесими кичине болот. Уй баласы сарайларда 3-4 ай бордолуп багылып, андан кийин этке кетет.
Чарбачылык менен занимать этсеңиз, карапайым элдер э, алар прямой бияка алып келип сата албайт. Эмнеге десең, биринчиден басып жүргөн мал катуу болот. Экинчиден процент аз берет, эт аз берет. Көбүнчө сүйөк болуп калат. Ал обязательно нарындан буканы бияктагы чүйдүн фермерлери барып сатып алат. Анан обязательно чүйгө алып келип 5 ай байлап анан мындай семиртип эттүү кылып бияка сатат.
Кыргызстанда эт жай айларынан тарта кымбаттай баштаган. Алгач уй жана кой эти 350 сомдон 400 сомго чейин чыкса, айрым жерлерде 500 сомго чейин көтөрүлүп, мал бакпагандардын арасында нааразы пикирди жараткан.
Төрттө турам.
Жайгышы дебейли,
э? Жок, жайгышы дебейли, эрте турабыз. Эрте келгенге аракет кылабыз.
Роза Жумашева көп жылдардан бери Ош базарда уйдун этин сатат. Эттин жакшысын алып калыш үчүн таңкы 5'те келиш керек. Соңку 2 жумада эт арзандап, бүгүн килограммын 360-370 сомдон алды. Эми сулпетти 440, кабыргаларды болсо 420 сомго чейин сатат.
Өткөндө 400'ден алып 440'тан сатып атканбыз. Санеттерин 490'дан сатып атканбыз. Азыр 370-75'ден алабыз, булар 420'дан, биякта 480. Анткени деген муу майлар бизде 375'ден алынат, кайта 150 сомдон кетет. Бул култушкалары да Ушул эле эттин басы менен келет да кайрадан муну 158 кило сүйөк чыгат, 12 кило май чыгат.
Мал кымбаттаган учурда уй этинин дүң баасы бери дегенде 400 сомдон сатылып жаткан. Роза Жумашеванын айтымында эт кымбаттаганда кардарлар аябай эле азайып кеткен. Анткени бишкектиктер үчүн эт алуу кымбат сооданын катарына кирип калган эле.
Өткөндө баштан аяк эле сөгүп кетип атты, баары кейип атты, алыштары оор болуп калды. Ушунча да кымбат болобу, ушунча да акча кошуп сатасыңарбы деп атты.
Өкмөттүн 19 ноябрдагы товарлардын тобун Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу чектөөсү 6 айга киргизилди. Улуттук статистика комитетинин 2019 жылкы эсебинде Кыргызстанда 1,680,000 ири мүйүздүү мал, 6,666,000 ашык кой эчки, 522,000 ашык жылкы бар. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бул уктуруубуздун видео версиясын YouTube-дагы каналыбыздан толук көрсөңүз болот. Ошондой эле бардык биздин видео макалаларды YouTube-дагы жана атайын сайтыбыздагы видео деген бөлүмүнөн көрө аласыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми күндүн соңку кабарлары менен кыскача тааныштырып кетейин. Соңку бир суткада Кыргызстанда дагы 401 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши жашоо менен кош айтышты. Москвада коронавируска каршы эмдөө башталды. Спутник препараты менен акысыз эмдөө күнүгө шаардык бейтапканаларда болот. Реформа партиясы 4-октябрда өткөн, кийин жыйынтыгы чокко чыгарылган парламенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясына төккөн 5 миллион сом күрөөнү кайтарып берүүнү талап кылууда. Кыргызстандык спортчу күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун виртуалдык турниринде жеңүүчү деп табылды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Тоолук Карабакта бардык туткундарга деген принцип менен алмашуу жүрөт деп айтты. Украинанын Жогорку Радасы Жогорку сот жокко чыгарган коррупцияга каршы мыйзамды калына келтирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Подкаст менен уктурууну улантайын. Вичке чалдыккан өспүрүмдөрдүн тагдырына арналган Сынбайм аудио баяндар сериясынын кезектеги эпизодунда дарыгерлердин шалаакылыгынын айынан вич илдетин жуктуруп алган Дүрдананын таржымалына токтолобуз. Баяндын автору Санчар Эралиев. Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайм деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сезем.
Мен азыр 15 жаштамын, 1 жашымда вич оорусу жугуп калдым.
Медсестра болушту жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде вич илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көөдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Айы доктур болмун дегим келиапты, лекин дей алмаймын.
Бирөөлөр мага боор ачыпмын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Эмне кылсам мен иштеп кахламайм.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр көрөм.
Сынбайм деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Мен 6 жашымда жүзө катты ооруганымда келген.
6 жашымда катуу ооруп калып, ата энем ооруканага алып барышкан. Ошондо же медайымдын же дарыгердин катасы менен мага шприц аркылуу виш жугуп калган экен. Илдет жугуп калгандан бери башыман көп эле сыноолор өттү.
Нумалар болду, ишлер болду буяга.
Сиз Азаттыктын Сынбайм деп аталган баяндар сериясынын алкагындагы кезектеги эпизодду уга баштадыңыз. Бул берүүдө бала кезинде дарыгерлердин шалаакылыгы менен вич жугуп калган, азыр балакатка жетип, жашоодо ордун табуунун аракетинде жүргөн кыздар тууралуу баяндайм. Аты жөнүм Санжар Эралиев.
Мен 2018-жылда болдум.
Мага психологдор вич оорулу экенимди 2018-жылы айтышты. Рейнбоу коомдук фондунун адистери Ысык Көлгө атайын тренинг алып барып, ошол жакта кабарлашкан. Бирок ага чейин деле билчүмүн, анткени ата энем акырындап мага баарын түшүндүрүп келишкен. Ошондуктан стресс болбодум. Чынын айтсам, мага оору жуктуруп койгон медиктерди эч качан жек көргөн эмесмин. Атам раматылык ооруп, каз болуп калды. Тери көзинде дайыма ал дарыгерлерди эч качан күнөөлөбө, атайын кылышкан жок, адашып калышчы деп айтчу. Ошондуктан эч кимди айыптагым келбейт. Бирок тагдырыма балта уруп коюшту.
Бүгүнкү каарманым Дүрдана, 11-чи класста окуйт. Сүйлөгөн сөзү орундуу, максаттары тунук кыз. Ош облусундагы айылдардын биринде жашайт. Сүйлөшкөн адам дароо эле анын зирек экенин байкайт. Келечекте бизнесвумен болуу тилеги бар. Апасы болсо анын психолог болушун каалайт.
Туурасын айтсам, өзүмөн психолог болгум келмейт.
Өзүмдө психолог болууга таптакыр каалоо жок. Бирок апам ушуну каалайт. Мени психолог болсо экен дейт. А мен медайым болгум келет. Бирок ВИЧ оорулуу кишилерге медицина кызматкери болуп иштегенге мүмкүн эмес экен. Ошентип айтсам, апам дароо ачууланат. Сага мүмкүн эмес дейт, урушат. Балким апам деле катуу айтсам медик болом деген каалоосунан баш тартат го деп ойлосо керек. Менин башыма түшкөн сыноо апамды да кыйнап, пушайманга салат.
Дароо ачыгы кеп кетти. Тезден жарамага түшүп кетти. Энди аямам ичине сыкылса керек, мен урушканмын. Урушсам басылар мүмкүн десе керек.
Дүрдана ушул жерде өзүн баса албай кыйла ыйлады. Мен ага ыйлаба дегенден башка сөз айта албадым. Балким ошондо дарыгерлер шалакыл кылбаганда келечекте бул кыздан атактуу доктор чыкмак. Балким медицина илимдеринин доктору болуп дүйнөгө таанылмак. Мен ушинтип оюмду жыйнап бүткүчө Дүрдана кабагы ачыла, башка пландары тууралуу ой бөлүшө баштады.
Өзүмө аслында 4-этажлы неме
4 кабаттуу бизнес борбор коргум келет. Анын биринчи кабатында гүлдөр сатылат, экинчи кабатында кийим дүкөн жана кофекана болсо деп каялдана. Үчүнчү кабатында менин кеңсем болот, 4-чү кабаты эс алуу жайы болот. Гүлдү көбүрөөк сатып алгандарга бонус кылып гүлдөрдү белек кылсам дейм.
Бонус сыпатында кичине гүлдөр кылып бергим келади.
Гүл жана бизнес демекчи. Дүрдана азыртадан эле аракетин баштаган. Кагаздан гүл жасайт. Той маарекелерде, туулган күн жана башка майрамдарда адамдар буйрутма бере баштаптыр. Кыштагында жана коңшу айылдарда аны гүлчү кыз катары таанып калышкан. Мага өз жасаган бир топ гүлдестелерди көрсөттү. Бир караган адамга чыныгы гүлдөн айырмасы жок. Жакшы жери эч качан солубайт.
Бул гүл бул адди гарфилд кагазлардан жасалат.
Бул жөнөкөй эле гарфилд кагазынан жасалат. Гүл жасаганды курбум экөөбүз интернеттен көрүп үйрөндүк. Анан тойлор үчүн жасай баштадык. Жакында 2000 сомго чоң букет жасадык. Той ээсинин үйүнүн эшигине батпай койду. Бир гарфилд кагазы 2,5 метр болот. Андан 25 даана гүл чыгат. Жасаган гүлдөрүмдү сүрөткө тартып, досторума жөнөтөм.
Сүрөтлөргө алышты жакшы көрөмүн, сүрөтлөргө алып, досторумга барамын.
Дүрдана жарым саатта мага да чоң бир гүлдесте жасап берди.
Буну ушат мектеп чекесинде, чекесинде мында кылып бүтчүнү эгип, кеген буягын мында кылып, бүтүп бурап чыкты. Бурап чыгып, бурарабыз. Салды мектеплерде бүгенде, ошо 1-чи декабр бүгенде хамма неме болот? Фикрин айтсын дейди. Неме талап?
Мектепте жыл сайын 1-чи декабрда спидке каршы эл аралык күнгө карата иш-чаралар уюштурулат. Ачык сабактар болот. Окуучулардын пикирлерин сурашат, ВИЧ спид тууралуу маалыматтарды таап келгиле деп мугалимдер тапшырма беришет. Мен кичинекейимден бул илдет тууралуу уга берип, кайсыл жол менен жугат, кайсыл жол менен жукпайт билип калгам. Ошонун баарын айтып берем. Бирок менин сөздөрүмө окуучулар гана эмес, мугалимдер да ишенбеген учурлар болот. ВИЧ аба аркылуу жугат дегендер толтура. Андай эмес десем, сен кайдан билесиң дешет. А мен аларга ачыгын айта албайм. Мен ВИЧ оорулуумун, ошондуктан билем деп айткым келет. Бирок коркум. Курбуларым, жакындарым менден алыстап кетишет деп ойлойм. Билимди тийиштеп унчукпай жүрөм. Көңүлүм ооруп ыйлагым келет, бирок канткен күндө да адам керек учурда өзүн баса билиши керек. Унчукпайм.
Шунда ичимден бир нумалар өтөт жөө, лекин баарыбир адам өзүн басыш керек, ар кандай вазиятте өзүн чыта билиш керек. Бул кесалдык үч томон болот.
Бул оору үч жол менен эле жугат. Жыныстык жол менен, энеден балага жана кан аркылуу. Башка учурда жукпайт. Ошондуктан адамдардан суранып кетем. ВИЧ оорулуу кишилерди жери бербегиле.
hech narsadan yuqmaydi. Odamlarga iltimos qilgan bo'lardim. O'zi bunchali o'sha odamlar uchun yordamlar bunchali qilmasligini xohlardi. Dorini ichakanimiz sababi aytadi, opalarim nimaga ichadi bu deb.
Bugunga bir mol dori ichaman. Bir tug'andarim emniki durdona dori ichaveradi deb so'rashadi. Апам болсо бул витамин дурдананын бою өсүшү керек, ошондуктан ичет деп коет. Алар таң калышат. Себеби боюм андай деле кыска эмес. Апам байкуш башка шылтоо таба албаса керек. Ачыгын айтып койсо, башка туугандарга, коңшуларга жетип, бизге эч ким кошулбай коюшу мүмкүн. Мен Рейнбоу уюмунун тренингтерине катышып, өзүмдү өзүм өнүктүрөм. Ал уюм атайын биз үчүн иштейт. Тренинг үчүн тез-тез ошко барам. Бир туугандарым анда да эмнеге бул ошко бара берет деп сурап, апамды кычылат кылышат. Убагы келсе, аларга ачыгын айтабыз. Бирок билбейм, кандай кабыл алышар экен.
Билсе, энди билмадым, канакка нимада фикирде болушарды.
Сиз Азаттык радиосунун Сынбайм деп аталган баяндар сериясындагы кезектеги уктурууну тыңдадыңыз. Бүгүнкү каарманым Дурдана болду. Баса бул баянды монтаждап турган күнү Дурдана мага телефон чалып, смартфон сатып алганын, эми гүл бизнесин Instagram аркылуу жайылтууга бел байлаганын айтты. Ага ийгилик каалайбыз. Эске сала кетсем, 2006-2007 жылдары Ош, Жалал Абад облустарындагы ооруканаларда дарыгерлердин шалаакылыгы менен 382 балага вич жугуп калган. Алардын айрымдары жашоо менен кош айтышты. Көпчүлүк балдар кыздар чоңоюп, азыр балакатка жетип калган кез. Аларга мамлекеттен жөлөк пул, эл аралык уюмдардан республикалык спид бирикмеси аркылуу акысыз дары берилип турат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Эми кезек Шайлыбек Дүйшеевте оодо сөз дайра.
Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен. Майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы ине тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле. Ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели. Ал шордуу эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдак төш сөзүнүн жалаң төш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт. Мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөө келатат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөө келатат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип, коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кезимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирск университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибирь аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген кыргыздын жигиттери көрүнөрү менен ошол жердегилер аң терилерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет.
Шайлыбек Дүйшеев болду. Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусун ушуну менен соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдады. Кечиңиз кошуба улансын.